Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci. Imeti v Robinovi družbi eno vodilnih slovenskih strokovnjakinj za preprečevanje samomorov med mladimi ni kar tako. Dobar dan, doktor Vita Poštovan.
Lepo zdrav, zdravo.
V naši družbi psihologinja in profesorica na Univerzi na Primorskem in seveda hvala tudi vam, ker ste se odzvali našemu povabilu. Skozi oddajo vas bom vodila Martina Arčon, ki sem podatek, da zaradi samomora vsakih nekaj sekund nekdo izgubi življenje, prebrala z odprtimi usti. Vi se s to vrstno problematiko srečujete tako rekoč na dnevni bazi, pa morda za začetek, kje smo danes, kje je Slovenija?
Ja, res je, samomora je v bistvu zelo veliko, tako da hvala, da lahko o tem govorimo. Je pa res tudi, da je Slovenija v zadnjih 20 letih naredila en velik premik, iz približno 600-700 smrti letno v 80-ih. Imamo recimo podatek za leto 2023, da je zaradi samomora umrlo 358 ljudi, kar je še vedno veliko, naš količnik ni nizek, je še vedno nad evropskim povprečjem, pa vendarle je ta upad zelo pomemben, zato ker ni samo viden v teh absolutnih številkah, ker če bi se nam seveda populacija zmanjšala, potem pravzaprav ne bi bilo nekega učinka tega, ampak pri približno enaki populaciji se nam je, torej mi rečemo, količnik samomora, to je število smrti na 100 tisoč prebivalcev, znižalo skoraj za polovico.
Poglejte, beremo, da je duševnih težav med ljudmi vedno več, ampak kot vas poslušam, samomorov manj.
Ja, to je en tak velik razkorak. Ne moremo vedno reči, da je samo duševne stiske so tisto, kar vodi k samomoru. Ne? K samomoru vodi velika kopica različnih dejavnikov na individualni ravni, na medosebni ravni, na tem, kar se dogaja na skupnosti, družbeni ravni. In ta preplet pravzaprav daje to realno sliko. Mogoče je en izmed vidikov tudi ta, da je duševnih težav danes registriranih več, se pravi prepoznanih več in da o tem tudi več govorimo in s tem seveda lahko tudi ukrepamo, lahko zdravimo, ne? Lahko nekaj nekako ukrepamo v tem smislu. Tako da tukaj ne gre nekako, da bi kar direktno posploševali, zato ker je pač nekih težav več, tudi prepoznanih, da zaradi tega bo pa več samomorov. Pravzaprav se nam trenutno, ne, če bi rekli tako, obratno dogaja.
Kdo so osebe, ki pomislijo na to dejanje in ga konec koncev storijo?
Zdaj, če najprej vprašamo o tem, kdo pomisli, ne? Zelo velik delež ljudi je že v življenju pomislilo na samomor. Zato, ker življenje pač prinese zelo veliko različnih življenjskih situacij in ni redko, da se znajdemo v neki taki stiski, ker ne vemo, kako naprej. Recimo, študije tudi mladostnikov kažejo, da tam pri 15 letih jih približno 1/3 že pomislila na samomor, kar starše včasih tudi prestraši. Ni potrebe po neki pretirani skrbi, bom rekla, ne? To je nekako so podatki skozi različna desetletja ali pa že leta podobni. Ampak seveda eno je, če mi samo pomislimo, ne, če to je neka bežna misel, ki pride enkrat in potem gre, oziroma če se to razvije v neko bolj aktivno premišljevanje, če to postane nek način, kako bi pa jaz lahko svojo stisko situacijo rešila in potem tudi začne človek načrtovati in v bistvu o tem zelo intenzivno razmišljati. Tu govorimo o tem samomorilnem procesu, torej ni enako, če imate nekoga, ki je samo mogoče za hip pomislil, ne, ali pa nekoga, ki zelo resno načrtuje. Tu je seveda pri slednjem dosti večja ogroženost in je treba tudi bolj resno vzeti situacijo in ukrepati. Ne govorimo o tem, da tudi tam seveda je treba resno pristopiti, je fino, dobro, da se slišijo take misli, ker potem seveda se jih da razbremeniti, da ukrepati, da najti druge rešitve za težave.
Zakaj ta oddaja danes v etru? Začenja se Festival duševnega zdravja na Primorskem in v ponedeljek smo obeleževali dan boja proti samomoru oziroma za preprečevanje samomora in zato na to temo tudi po naslednji melodiji. Radio Robin je to, doktor Vita Poštovan, psihologinja v moji družbi. Tema, o kateri, če mene vprašate, premalo govorimo. Zakaj je to še vedno tako tabu tema? Kaj menite in kako pomembno je, da pravzaprav o tem govorimo?
Tema je gotovo takšna, ki nas ne pusti ravnodušne. Zato je o njej težko govoriti. Poleg tega je tudi vprašanje, recimo, ko govorimo o tem, kako govoriti odgovorno o tej temi v medijih. Pomembno tudi zato, ker če neodgovorno poročamo, ne, vemo, da lahko pride do povečanja, do posnemanja samomorilnega vedenja. Tako da mislim, da je ta zadržek veliko krat pa pri laični javnosti, predvsem v tem smislu, tudi če vidim nekoga, da je v stiski, kako naj pristopim, kaj naj rečem, tako ta strah, da bomo nekaj rekli narobe, da se bomo vtikovali, da to ni naša stvar, mogoče bo pa oseba to, da bomo spodbudili, da bo narobe vzela. Se pravi, vse ena velika kupica take nelagodja je prisotnega, strahu, jeze, žalosti, je prisotna ob taki temi in zato se je seveda nekako evolucijsko, ne, se takim čustvom potem radi izogibamo in tudi posledično takim temam. Ne. Bolj, ko bomo aktivno naslavljali, lažje bo, ne, ker potem nekako gremo čez svoje strahove in se potem strahove zmanjšajo.
In tudi, če se ujamemo v teh mislih, je prav, da čim prej spregovorimo. Kajti moje naslednje vprašanje je, ali bi bilo mogoče vsak samomor preprečiti?
Mi si seveda želimo, da bi bilo možno vsak samomor preprečiti. Je pa tudi dejstvo, da je samomor stalnica človeka, človekove zgodovine, tako da verjetno to, da bi čisto vsakega bili zmožni preprečiti, je mogoče utopično. Ampak velik delež pa je možno, predvsem za tem, kar ste rekli, torej, da ljudje sami prepoznajo, da so v hudi stiski in da želijo spregovoriti, da najdejo torej alternativne načine tistega reševanja stiske in pa tudi seveda na drugi strani, da smo mi v okolici pripravljeni slišati, pripravljeni se pogovarjati, da imamo nekako si vzamemo čas, energijo, ne, pač taki pogovori niso čisto tako, da bi rekli 5-minutni kratek odmor, ne, ampak vseeno ponovadi potem je potrebno nekaj vlaganja energije v to, da se situacija izboljša. In pa seveda tudi pomembno je, da imamo na voljo strokovno pomoč, ne? Ker so stiske zelo hude, je potem tudi prav, da gremo po strokovno pomoč in tu lahko rečem, da sigurno tudi ta nujna psihiatrična pomoč je na voljo vedno. Ne? Tudi če v drugih situacijah imamo mogoče še vedno daljše čakalne dobe, ta pomoč je na voljo tako v zdravstvu kot tudi recimo v društvu, kot je društvo Posvet, ki ima recimo v različnih krajih po Sloveniji možnost svetovanja.
Na to, na koga se lahko obrnemo, bomo govorili še v nadaljevanju. Mogoče v tem delu samo še vprašanje, je samomor hipna odločitev ali načrtovano dejanje?
Načeloma gre za dalj časa načrtovan proces, tako kot sem prej rekla, se pravi, človek začne razmišljati najprej mogoče to, da je ujel neko situacijo, da ne najde svoje rešitve, potem pa se to stopnjuje in mogoče že načrtuje potem kako, kje, kdaj bi mogoče umrl zaradi samomora. Ta proces se da vedno nekako prekiniti, bomo rekli s tem, kar smo že prej rekli, se pravi prepoznati, spregovoriti, nekako usmeriti za neke druge iskanje rešitev. Je pa hkrati tudi res, ne, da včasih šele naknadno lahko vidimo, kako dolg je bil ta proces, pa kdaj se je že to začelo. Ko pa živimo z nekom, mogoče sploh ne prepoznamo, da je pač so ti njegovi znaki pravzaprav klic na pomoč, a pa znaki, da razmišlja o samomora. Včasih je res to zelo, zelo težko prepoznati. Ne. Tako da tudi tu ena taka, bi rad rekla, ena razbremenitev za vse tiste, ki so mogoče doživeli kakšno tako smrt, da je pravzaprav tudi nekako zelo pogosto, da take stiske tudi spregledamo, ker seveda ne pomislimo na to, da bi zdaj naš bližnji pa razmišljal o samomoru. Ne? To ni naša vsakodnevna misel.
Kaj so znaki ali samomorilne namere o tem z našo gostjo po glasbi? Samomor, dejanje moči ali šibkosti na to temo danes v naši današnji oddaji pa sva že prišli do dejstva, da je pravzaprav samomor najpogosteje načrtovano dejanje, se pravi, na kaj smo, ne nazadnje kot starši, lahko tudi pozorni, kaj ti berem, da je samomor eden glavnih vzrokov smrti v starostni skupini med 15 in 29 let.
Ja, res je. Mladostniki nima toliko drugih razlogov oziroma vzrokov smrti, tako da je samomor en iz najpogostejših razlogov, pa ne samo pri nas, tudi druge po svetu je tako žal. Je pa res, torej, da se da nekatere znake prepoznati. Zdaj, znaki pravzaprav pri mladostnikih ali pa pri odraslih niso toliko različni, mogoče samo kako se pokaže, malo drugače seveda. Recimo, da mogoče v nenavadnem vedenju, da se bolj zapirajo vase, da niso tako veseli. Se pravi, neki taki tipični znaki, bomo rekli, prisilnega razpoloženja. Kar je seveda včasih za mladostnike še posebej težko, ne, zato ker starši včasih pripišajo te njihove spremembe, pač še zorenjo, spremembam. Ne, in tudi prav je tako, v resnici večina teh sprememb je prehodne narave. Ampak, če pa recimo nam nekdo da vedeti, ne, se vam bo malo boljše brez mene, se vam bo nehal težiti, recimo, da začne razdajati neke stvari, ki so mu vredne, se začne na čuden ali pa nenavaden način poslavljati od ljudi, mogoče piše neka sporočila, ki so tako nenavadna, ne, to pa so mogoče dodatne stvari, ki dajo eno opozorilo, da mogoče pa smo pozorni na to, kaj se dogaja. Kot rečeno, včasih je res te znake zelo, zelo težko prepoznati.
Ali je samo poškodovanje, o tem, da danes veliko govorimo, lahko uvod v samo morilno vedenje?
Ja, pri samo poškodovanju sicer gre za malo drugačno dinamiko v osnovi, se pravi gre za to, da se ponovadi mladostniki samo poškodujejo predvsem zato, ker ne znajo drugače svoje bolečine, ki je psihične narave izraziti in jo lažje izraziti skozi bolečino v telesu. Pa vendar le, veliko kratko se raziskuje po to področje, se vidi, da seveda so tisti, ki se samo poškodujejo bolj, ima večje tveganje, tudi zato, da bi kasneje razvili neko samomorilno vedenje. Hkrati se navadijo na te bolečine, ne, ki so seveda en tak, kak bi rekli, en korak do tega, da pač se tudi lahko kakšno hujšo poškodbo ne vede, tudi včasih kdo zada. In tudi dosti krat v ozadju je podobna dinamika, bom rekla. Ne, tudi, recimo nekatere študije so pokazale, da v tisti hudi stiski, psihični stiski, se tudi mladostnik, ki se samo poškoduje, v resnici včasih želi kar umreti. Ne. Mogoče ne v tistem čisto pravem smislu, ampak ker mu je tako hudo, bi bilo pač lažje, da ga ne bi več bilo. Tako da samo poškodovanje gotovo je eden izmed, mi rečemo, dejavnikov tveganja, ni edini. In seveda, glede na to, koliko mladostnikov se samo poškoduje, hvala Bogu še vedno manjši delež potem tudi umre zaradi samomora. Mi si bi želeli, da noben mladostnik ne bi umrl zaradi samomora in zato je to pomembno, da pravzaprav se tudi samo poškodovanje prepozna.
Vida Poštovan, v naši družbi psihologinja, ena vodilnih slovenskih strokovnjakinj za preprečevanje samomorov med mladimi, bo z nami tudi po tej glasbi. Radio Robin je to, pa bom dr. Vida Poštovan začela kar z mitom ali morda ne. Tisti, ki govori o samomoru, samomora ne bo naredil. Kaj pravite vi?
Ja, to je eden izmed tistih mitov, ki nekako sledi našemu pregovoru slovenskemu, ne, tisti pes, ki laja.
Laja ne ugrize.
Ja, pa vendar, ta stvar je zelo kompleksna, zato ker ljudje marsikaj rečemo v življenju in marsikatere od teh besed so tudi prazne besede, ne, so prazne grožnje. In veliko ljudi kdaj reče, ne, pa se boste že videli, kako bo, ne, pa mogoče zagrozi. Je pa res, tako da v resnici teh besed je zelo veliko. Na drugi strani pa je tudi res, da ko se je delalo študije psiholoških autopsij, to so zdaj študije, ker ko je nekdo umrl, se je šlo retrospektivno pogledati na nazaj, torej ali je ta oseba v življenju imela take grožnje, ali bi se dalo torej videti, prepoznati, ne, kar se že ves čas pogovarjava. In seveda se je pokazalo, da večina ljudi, ki so umrli zaradi umora, so nekako neke te grožnje izrekli. Se pravi, imamo en tak razkorak med tem, ne, da mi nasplošno v življenju veliko stvari rečemo, ne, imamo, in pa seveda zdaj za tisto najbolj ranljivo skupino, da so tudi rekli. In seveda zdaj prepoznavati, kdaj pa je to zdaj tisto zares, ne, je zelo težko. Tako da mi smo mogoče malo bolj konzervativni tukaj in rečemo, vsako tako grožnjo je treba resno vzeti. Tudi če pravzaprav ne gre za to, da bi oseba zares razmišljala o samomoru, ampak to pomeni tudi, da verjetno nima nekih drugih orodij, kako bi tisto stisko rešila in potem se je pač ta nekako sklicevanje na samomor zdi mogoče edini način, kako bo situacija lahko rešila. Tako da je fajn, da se mogoče o takih stvarih pogovarjamo, da ljudje razvijajo tudi spretnosti reševanja problemov na drugačen način, zato takrat, ko je stiska pa še posebej velika, da se potem tudi v okolici to dobro prepozna.
Pa je sploh smiselno vprašanje, če je samomor dejanje moči ali šibkosti?
Mi se zelo redko o takih vprašanjih pravzaprav ukvarjamo, zato ker je moralno presojanje takšnih dejanj mogoče ne prinese nekih dobrih odgovorov. Ponovadi prinese samo neke občutke krivde, dodatnega sramu, se pravi nekega družbenega obsojanja. V resnici pa gre za ljudi, ki so za neko veliko stisko, za neko veliko bolečino, ki se ne znajdejo v tisti situaciji in je pravzaprav treba nekako sočutje, neko prijaznost pokazati, ne glede na to, torej kaj se jim dogaja.
Pa je samomor stvar volje do življenja, samozaupanja, neke močne notranje moči, odgovornosti?
Mislim, sigurno na eni strani torej imamo te, tako se zdaj našteli, so mogoče dejavniki neke rezilientnosti, odpornosti na krizne situacije, ne? Tako da te nas sigurno držijo po konci, so varovalni dejavniki, da rečemo, ne, ampak hkrati včasih se tudi zgodi, ne, poznamo primere, ki reče pa človek je bil nasmejan, je bil vedno dobre volje, znal se soočati, pa je umr zaradi samomora, ne, in ne razumemo. Se pravi, na drugi strani so bili ti dejavniki tvegani toliko nekako močnejši, večji, so odigrali v tistem trenutku neko večjo vlogo, da so nekako porušili tudi te neke varovalne dejavnike. Žal ni tako, ne, enoznačno, da bi rekli, ha, če imamo vse to, pa imamo recept. Ne. Če bi bilo tako enostavno, bi mogoče tudi nam niso delo bilo olajšano, pa se še vedno tudi znalo, da se nekako sooča z veliko neznankami. Čeprav veliko stvari vemo, mi dobro znamo popisati dejavnike tveganja, tudi varovalne dejavnike, že kar dobro, ampak kako se bo vsak tak posamezni dejavnik odvil v posameznikovem življenju, v nekem življenjski situaciji. Ne? To je pa to kompleksno, da mogoče ne bi bilo niti fair, da bi to z neko matematično formulo v bistvu popisali. Ne? To je pač mogoče tudi tisto srž življenja. Ne?
Pa vseeno vas bom vprašala za starševski nasvet, kaj lahko starši naredimo, da vzgojimo čim bolj tudi psihično stabilne in močne otroke. Odgovor podava po glasbi. Še nekaj zadnjih minut današnje oddaje z dr. Vito Poštovan. Se pravi, kaj lahko starši naredimo, da vzgojimo konec koncu psihično čim bolj odporne otroke?
Ja, zdaj bi si želela, da bi imela en tak zelo jasno.
Enoznačen odgovor.
Tako, eno magično.
Navodila za uporabo,
tako,
a ne?
Tako, ki bi jih sama najprej uporabila. Ne?
Tako, absolutno.
Ampak nekako, mislim, če podam en splošen odgovor, ne, sigurno študije kaže, da neka človeška toplina, ljubezen, skupaj z nekimi jasnim postavljenim mejem in disciplino, dajo tudi pri mladostnikih otrocih tisto, na eni strani varnost, pa hkrati nekako občutek, da so dovolj ljubljeni otroci. Ne, in da se torej tudi upajo potem razvijati samo podobo, ki je zdrava in tudi s tem se lažje soočajo, ko so v stiskah. Ne moremo jih zavarovati pred težkimi življenjskimi situacijami, ne moremo jim pravzaprav cele življenjske poti stlakovati. Ne. Tudi ljudje, ki se zelo trudijo, da bi mogoče bilo tako, na koncu vidimo, da jim zelo težko uspe. Ne. Ampak dati jim tisto notranjo prožnost, da se v težkih situacijah lahko imajo občutek varnosti, res, ne, pa mogoče potem ta občutek, da se težave dajo rešiti, to je pa tisto, kar se mogoče v stiskah vsi želimo imeti. Ne? In to je to, kar se kot starši želimo predati.
Kaj je najboljša preventiva?
Ena izmed boljših preventiv je gotovo to, da imamo zelo dobre medosebne odnose. Pa ne govorim samo o družinskih, prijateljskih, ampak tudi širše, da so skupnosti ravno prav povezane. Ne takšne skupnosti, ki so preveč povezane in potem imajo preveč kontrole ene drugim, ne? Ali pa take skupnosti, ki so tudi preveč razpršene, ki nekomu ni mar za to, kaj dela sosed, ampak ravno ta neka, da bi rekli, prava mera, tudi nekak skupnostne povezanosti daje tisti občutek, da v stiskah ne bomo ostali sami in da v bistvu tudi so naravni del pravzaprav življenja.
Za konec, kaj boste rekli, en splošen nasvet?
Mi in pa Mednarodna zveza za preprečevanje samomora smo letošnjem letu nekako geslo posvetili temu, da spreminjamo razumevanje samomora in da pričnimo pogovor. In se mi zdi, da to so taki dve ključni zadevi. Se pravi, dajmo priložnost, da se o teh stvarih pogovarjamo in na ta način tudi v bistvu vidimo posameznike za zgodbo, ne posplošujemo, ne obsojamo, ampak pravzaprav slišimo en drugega v neki avtentični luči. In to je bilo tisto, kar bi rekla, da bi bilo fino razvijati tudi v naši družbi.
Vi se dnevno ukvarjate skoraj da in pogovarjate na to temo, kako obremenjujoče zna biti za vas, ko ste pravzaprav osebno vpeti v marsikakšen primer?
So včasih dnevi, kjer bom rekla, kjer predavam, kjer berem o teh stvarih, kjer sem mogoče malo bolj distancirana od teh osebnih zgodb. So pa dnevi, ko imam ne vem, svetovanja, ko delamo na šolah, recimo postvencijo, se pravi primere, takrat, kater se zgodi samomor, pa smo takrat peti v ne vem, prijatelji, ki so zgubili, starše, ki so zgubili in tako dalje. Takrat pa seveda se te zgodbe dotaknejo, tudi če se zdaj že skoraj 20 let s tem ukvarjam, ne pomeni, da se me te zgodbe ne dotaknejo, ker se mi zdi, da če se me ne bi, bi so mogoče zgubila tisti srž, zaradi katerega, pa ne, želje, zaradi katerega, zaradi katere to delam, se pravi pomagati nekak ljudem. Je pa potem seveda pomembno, da kako, kaj s tem naredimo. Ne? To, da se nas zatakne človeško, ampak seveda jaz moram toliko znati sebe obvladati, da lahko pomagam drugemu. To pa pomeni, da moram za sebe dobro skrbeti, ne, na drugi strani.
Doktor Vita Poštvan, hvala, ker ste si vzeli čas za nas in naše poslušalce.
Hvala, da ste me imeli in da sem lahko povedala nekaj tih svojih spoznanj.
Po glasbi pa še minuta ali dve z predstavnico Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Nova Gorica. V etru se nam pridruži gospa Andrejka Prijon. Poslušate oddajo, v kateri danes razpredamo, če samomor dejanje moči ali šibkosti. Pravzaprav niti ni nujno poiskati odgovora na to vprašanje, ampak se opolnomočiti. In zato nenehno skrbi tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, med drugim tudi območna enota Nova Gorica, odkoder prihaja Andrejka Prijon. Dobar dan, voščim.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Kje poiskati tudi na Goriškem pomoč, ko se znajdemo ali se nekdo ob nas znajde v stiski?
Zdaj, če najprej pogledamo, kje so viri pomoči znotraj javnega zdravstva, znotraj javne ponudbe, gotovo, če ni zelo težko ali pa če ne bi samo malo težko, potem seveda koristimo ponudbo Centra za krepitev zdravja, ki ga imamo v zdravstvenem domu Nova Gorica. Imamo ga tudi v zdravstvenem domu Ajdovščina in v Tolminu imamo pa zdravstveno vzgojni center. Tam imajo določene delavnice, tudi z področja duševnega zdravja, ki nam pomagajo, da se nekako zniveliramo oziroma da razumemo, kaj se nam dogaja in kako si sami pomagamo. Če je stiska že hujša, seveda sledi naslednja stopnja, to je Center za duševno zdravje odraslih, ki ga tudi imamo v zdravstvenem domu Nova Gorica. Za zgornje Posočje pa je tak center v Tolminu in tudi zdravstvenem domu Idrija. Tam bodo pomagali že tudi pri težjih, pri bolj razširjenih težavah. Če pa je seveda fibromoralna namera, če o tem govorimo danes, že jasno izkazana, potem tak človek sodi na urgenco. Ko zasumimo, da oseba nekaj resno misli, tu ni za razmišljati, ne, se odpeljemo direktno na urgenco. Drugače se pa lahko obračamo tudi na splošne, seveda in osebne zdravnike, na družinske zdravnike. To je znotraj zdravstva. No, zdaj, če težava ni tako razvita še, ne, pa ne želimo mogoče koristiti ponudbe javnega zdravja, zdravstva, potem seveda je možno koristiti usluge nevladne organizacije, ki se imenuje Posvet. To je, imamo jo v Tolminu, v pisarno, v Novi Gorici in tudi v Idriji, v naši regiji in približno od 5 do 8 seans brezplačnih oseba lahko opravi s precej kvalificiranimi in izobraženimi svetovalci. To pomaga, da zdržijo, da se poreže, kot da rečem, te konice, glavne težave in da počakajo mogoče tudi na obravnave bolj strokovne ali pa bolj zahtevne.
Zadnjih 10 let beležimo trend upadanja, smo rekli, oziroma ne naraščanja. Morda za primerjavo, kot ste dejali, številka je bila pred 20 leti tudi več kot enkrat večja. Kako je s tem na Goriškem?
Goriška, zdaj tako bom rekla, ne, Goriška generalno velja za nekako boljšo regijo, bolj svetlo regijo, z manj tak tovrstnimi težavami, psihološkimi težavami, recimo, ne, tudi. Vendar, moram reči, v zadnje čase vendar ni tako, na Goriškem ne upada tako zelo, kot recimo generalno v ostali Sloveniji, ne bom rekla, da so vsi alarmi že prižgani, vendar moramo biti pozorni, ne. Moramo se zavedati, da duševno zdravje je del splošnega zdravja, da je treba o stvarih govoriti, jih prepoznati in tudi iti po pomoč. iti po pomoč, ne smemo po slovensko, da rečem tako, iskati druge neproduktivne načine, izhode pomoči iz teh naših stanj ali pa zaupati nekim, ne vem, strokovnjakom, ki mogoče to niso. Treba je poiskati kvalificirano pomoč.
Hitro, gospa Prijon, problem spola in starosti ostaja tudi na Goriškem, se pravi moški, bom rekla, kar precej večkrat naredijo.
Ja, 4-5 več. Moški so kritična kategorija, starejši so kritična kategorija, ljudje, ki imajo komorbidnosti, recimo, ki imajo kakšne še druge dodatne zdravstvene težave, sploh take, kjer so izidi slabi, recimo, ne, ali gre za izgubo funkcije, ali gre za slabo napoved v smislu trajanja življenja. Potem so ranljiva skupina, so osebe, ki utrpijo neke katerekoli izgube, pač tudi lahko izguba službe, smrt bližnjega, socialna izključenost, ta izguba statusa, ki ga je prej imel. V kombinaciji recimo s psihoaktivnimi snovmi, to je slab izid. Veliko se v Sloveniji pomagamo z alkoholom, to ni dobro, treba je, to rodi še dodatno težavo, če to traja, ne, to vedenje, to se neproduktivno. Posebna skupina, bi rekla, posebej bi omenila problem samomorov pri starejših. Mi, te skupine 70 plus recimo, ne, ali pa 75 plus, se številka precej poveča, to pomeni, da nujno moramo postati inkluzivna družba in nujno moramo vključiti vse skupine, ki so ranljive, in stari so ranljiva skupina, starost je obdobje, ko pohajajo moči in se pritakne, nacepi še kakšna druga nemoč v smislu zdravstvene ali socialne izključenosti ali zmanjšanje kompetenc in potem človeka, da rečem po domače, izgubi upanje, ne, oseba in se odloči tudi za ta korak.
Stavek, s katerim bi nas opolnomočili čisto na koncu pogovora?
Negujmo naše odnose in tudi odnos do sebe. Naučimo se skrbeti za druge in naučimo se skrbeti za sebe.
Andreja Prijon, hvala lepa in vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost, ko jo dajo sem, dve krasni sogovornici, vodila Martina Arčon. Lep dan še naprej.